Popoludnie z BBFM.
Sľúbili sme vám dnes na BBFM rádiu aj zaujímavý rozhovor, tak aj to tu. Naše pozvanie dnes prijal náš host, jeho meno je Juraj Dzuro Oravec, len na úvod hneď dodám, že sa s Dzurom poznáme, sme kamaráti, budeme si tykať počas rozhovoru. Tak Dzurko, ahoj, vítam ťa tu medzi nami.
Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
Ty si teda hudobník a milovník hudby, tak skús možno tak nejako stručne povedať, že kde sa ten tvoj hudobný život začal, pretože treba povedať, že v Banskej Bystrici asi nenájdeme človeka, ktorý sa hýbe okolo muziky a nepozná ťa.
No, tak ja som začal s muzikou presne vtedy, keď som prestal tancovať, čo bol taký prvý znak toho, že sa mi veľmi páčil rytmus, práca s rytmom a podobne. A na to bolo okolo, keď som išiel plus minus na strednú školu. A potom som začal hrať v takých undergroundových hudobných skupinách. Jedna sa volala Nadoraz, to si už podľa mňa poslucháči ani nebudú pamätať, ale bola to samozrejme legendárna hudobná skupina.
Prípad pre Samantu.
Prípad pre Samantu následne a potom sme spravili aj s Mišom Minárom, s Tankou Apfelovou a s Rišom Mikušom sme spravili hudobnú skupinu God Blue Balls a tá funguje doteraz.
No, ako to dneska muzikanti počas tohto nepríjemného obdobia majú? Ako to zvládate?
No, nie je to úplne bohvie čo, ako hovorí klasik, ale snažíme sa robiť, čo sa dá. Minulý rok sa nám podarilo napriek covidu odohrať dokonca niekoľko koncertov. Aj open air koncertov hrali sme na Sliači na festivale Kultúrák a tiež aj na Liptove na Kongenfeste, čo boli veľmi pekné akcie. Spravili sme si dokonca jednu kapelnú chatu, kde sme spravili niekoľko pesničiek, ktoré sme aj nahrali, následne aj zmazali, takže všetko je ako má byť a ideme teda pracovať v rámci God Blue Balls na novom materiáli.
Ok, ak nejakí poslucháči nevedia možno, tak v hudobnom nástroji, kde si doma?
Ja som bol pôvodne basgitarista, to súvisí samozrejme s tou rytmikou, k base som sa teraz opäť vrátil. A v týchto hudobných skupinách, ako je God Blue Balls a teda aj rapová skupina Don Kapel, je tiež taký celkom slušný vtip, čo sa mi v živote stalo, tak tam hrám na gitaru.
Fíha, a keď si máš vybrať gitaru alebo basu, čo je ti taký viac domácejší? Tvoj.
Aktuálne je to viacej basa, ale kvôli tomu, že vlastne nemáme úplne skúšky s kapelami, čiže doma si zapnem nejaké backing tracky a viacej drvím na basu, ale sú mi také rovnocené.
OK, budeme sa s Dzurkom Oravcom rozprávať o jeho životnej ceste a jeho kariére hudobnej v priebehu tejto hodinky až do 16. Tak zostaňte s nami, toto je BBFM rádio.
Popoludnie z BBFM.
V dnešnom popoludní z BBFM sme prihostili Juraja Dzura Oravca, slovenského hudobníka, aj produkčného festivalu. Budeme sa o tom rozprávať neskôr. Ty si spomínal svoju kapelu God Blue Balls. Pamätáš si ešte na tie vaše úplné začiatky?
Samozrejme, kostrbaté, ale zároveň aj veľmi divoké. Tak my sme založili tú kapelu veľmi, by som povedal, že spontánne. Ešte popri našich ďalších projektoch. A táto kapela bola význačná v tom, že svoj prvý album sme napísali, ja som akože autor hudby, Mišo Minár je autor textov a sme ho napísali asi za 4 dní, čo bol akože extrémna rýchlosť, bol to taká explózia nápadov.
To horel nejaký deadline, alebo to proste tak spontánne prišlo?
Ešte niekedy dávno, ak si pamätáš, tak bol to taký škótsky týpek, ktorý sa volal G. A ten mal agentúru First and Music a on robieval open micy a my sme si povedali, to už je teda dobrá dekáda dozadu, sme si povedali, že si chceme zahrať na tom open micu, ten open mic mal svoj termín a tak sme si povedali, že musíme spraviť program a tak sme spravili. No.
Treba ale povedať, že ten open mic nemal len svoj fixný termín, ale tie open micy mali aj svoju úroveň, svoju návštevnosť a naozaj vtedy tá kultúrna obec v Banskej Bystrici naozaj veľmi žila. Pociťuješ rozdiel oproti súčasnosti?
No tak doba ide dopredu, trošku sa ako keby aj tá klubová scéna posúva inde, vzhľadom na to, že tej hudby je naozaj pretlak, tak už sa toľko na tie koncerty nechodí, ale tak nezostáva nám nič, len to rešpektovať. Ale v každom prípade spomínam na tieto časy naozaj v dobrom a bolo to super, takže dúfam, že sa to ešte niekedy vráti, aby si to aj ostatní, možno, že teraz tínedžeri zažili.
Jasné, aby si to vyskúšali hlavne, aké je to hrať v klube pre ľudí. Dobre, ty si spomínal, že teda je to klubová muzika, takže nie je to žiadny nejaký taký mainstreamový projekt popový. Mňa ale zaujímalo, či ste nikdy nepoškuľovali po niečom takom, že by ste sa možno otočili nejakým smerom, ktorý by mohol byť možno v niečom výnosnejší, a vy ste napriek tomu zostali stále verní tomu svojmu, tak poškuľovali ste niekedy po niečom takom?
No úplne ako keby nie, lebo nám sa stalo v začiatkoch, keď sme ten album teda napísali za 3 dni a podarilo sa nám ho potom následne aj nahrať, tak sa nám podarilo zahrať si vlastne na najväčších stredoeurópskych festivaloch, čo bolo celkom také pre nás, ako veľmi, bol to obrovský zážitok. A zároveň sme sa dostali do takého programu, ktorý sa volá CETEP, je to Central European Exchange Program, hej, nejako takto sa to volá. A vtedy nás nominoval Festival Pohoda, čo bol taký akože Mišo Kašek je náš dobrý priateľ a snažil sa nás tlačiť a to smerovalo aj k tomu, že sme zahrali niekoľko európskych turné, takže bolo to veľmi, veľmi taká akože zaujímavá etapa.
S Dzurom Moravcom sa budeme rozprávať aj o jeho skúsenostiach a zážitkoch v zahraničí a možno ich porovnáme trošku aj so Slovenskom, tak zostaňte s nami ešte dovtedy. Trošku popovej klasiky, toto je Ed Sheeran a Beyoncé. Perfect duet.
Popoludnie z BBFM.
Z BBFM rádia práve dospieval Ed Sheeran. Jeho kariéra začala na ulici v Londýne. Náš dnešný host má možno práve aj k tomu Londýnu alebo k zahraničiu blízko. Dzuro, ty si spomínal, že teda ste si s kapelou Gutful Balls niekoľkokrát boli zahrať aj v zahraničí. Ako spomínaš na tieto časy?
No, bolo to naozaj, že veľmi pekné obdobie. My sme zahrali niekoľko európskych turné. Zahrali sme dokonca aj samostatné anglické, dvakrát teda samostatné anglické turné a samostatné francúzske turné, takže pobehali sme naozaj všetky také, by som povedal, že zásadné miesta v Európe, takže bolo to pekné.
A keď sa budem teraz viac orientovať na tú klubovú scénu, tú festivalovú zatiaľ odložme bokom, tak v čom vidíš taký zásadný rozdiel toho zahraničia a Slovenska?
Tak v zahraničí, keby som to mal tak ako zúžiť napríklad na Anglicko, tak tam naozaj tých interpretov, ktorí sú vysoko kvalitní, je strašne veľa. A je strašne veľa vysoko kvalitných interpretov, ktorí tam naozaj nikoho nezaujímajú. A preto sa tam ako keby môžu tie skutočné talenty aj rodiť, lebo vydržať v takom prostredí konkurenčnom aj, ja neviem, že niekoľko rokov točiť kluby bez toho, aby ten interpret dostal akékoľvek peniaze, chce naozaj veľké odhodlanie, takže to je prvý taký zásadný rozdiel.
OK, to je vec kvality interpretov, a čo možno to obecenstvo?
No, obecenstvo bolo divoké, tak my sme, alebo prezradím, taká, by som bola veľmi energická hudobná skupina, ktorá rada na koncertoch, ako sa hovorí, i tancuje, tak, i poskáče, tak. I robí relatívne takú akože energickú show. Takže nás tam veľmi, veľmi dobre prijali, čo bolo veľmi pekné. Kluby boli v zásade ako keby plné. Neboli to veľké kluby, aby ste si teraz nepredstavovali, že sme tam hrali neviem aké veľké venues, ale boli to malé kluby, ktoré boli plné a naozaj aj tie malé kluby, tam sa tvorí tá história, lebo napríklad mesiac predtým, ako sme hrali my v Brightone, tak hrala pred nami kapela Royal Blood, ktorá je teraz ako svetová naozaj. Vydali už, myslím, že tretí album. A skutočne oni sa následne potom, ako sme my odišli z Anglicka, asi o 2 týždne stali, proste spravili brutálny breakthrough.
Takže tak možno ste im pomohli práve.
Iste, ako nehrali sme s nimi, ale bolo to také zaujímavé.
Spomínal si ešte, keď sme mali vypnuté mikrofóny a hral ten Ed Sheeran, tak si spomínal, že je to celkom zaujímavé aj čo sa týka delenia honorárov zo vstupného v zahraničí. Tak ako to funguje? Hrajú 3 kapely, povedzme, je vstupné nejaká suma, ako sa to potom delí?
No, delí sa to, ako sa hovorí, spravodlivo. Takže robí sa to tak, že pri vstupe, kde sa vyberá teda vstupné, tak každý návštevník dáva normálne čiarky, že na ktorú kapelu sa prišiel pozrieť, ktorú si prišiel popočúvať, alebo ktorý je fanúšik.
Môže zaškrtnúť aj viac kapiel, aj všetky?
Môže zaškrtnúť aj viac kapiel, aby to bolo ako keby, že naozaj spravodlivé aj všetko. A následne podľa toho počtu sa percentuálne potom delí ten honorár, ale iba ten, ktorý sa vyzbiera. Tam nie sú promotéri, ktorí by teraz dotovali nejakým spôsobom ako keby tie kapely. Skôr je to o tom, že tie kapely si musia vytvoriť svoju fanúšikovskú základňu, pracovať s ňou a dostať ju na ten koncert. A
hrali ste koncerty pri takomto rozdelení honorárov aj vy?
No, my sme pracovali s takou jednou anglickou agentkou, ktorej sme my dali zadanie, že my akože do takéhoto rizika nemôžeme ísť, pretože sme mali svoje náklady, keď sme odchádzali zo Slovenska. Takže nám sa podarilo dohodnúť tzv. Flat fee, že sme dostali sme svoj honorár, ale potom následne to bol ako keby nejaký breakpoint, za ktorý sme sa mohli dostať, keď prišlo veľa ľudí a zase sa to delilo a podobne, ale mali sme svoju garanciu.
OK, budeme pokračovať s Gutful Balls v zahraničí o malú chvíľku. Našim hostom je Juraj Dzuro-Oravec a vy si môžete zatiaľ vypočuť Man at Work.
Popoludnie z BBFM.
Hudobník Dzuro Oravec je dnes s nami na BBFM rádiu. Spomínal si vaše koncerty s kapelou God Blue Balls v zahraničí a spomínal si agentúru, že ste mali teda agentku, že ste mali teda nejakú agentku, ktorá vám vedela niečo povybavovať. Tak skús možno nejako namotivovať nejakých hudobníkov, čo nás možno počúvajú. Je náročné sa dostať k nejakému agentovi v zahraničí, ktorý vám povybavuje tam nejaké hranie a dokonca aj za nejakých serióznych podmienok?
No, bolo to tak, že náš spevák Mišo Minár sa potreboval, oni sú dosť, v Anglicku zrovna sú dosť uzavretá komunita vlastne medzi sebou, aj títo promotéri a podobne. Takže dostať sa tam pre neho znamenalo, že musel cez odporúčania svojich kamarátov, ktorí boli v Anglicku, sa dostať do facebookových skupín, kde sa riešia ako keby koncerty. A tam na základe týchto odporúčaní dostal tip na agentku. Tá agentka sa teda rozhodla, že nám pomôže.
To bola Britka?
Bola Britka, áno. Uh-huh. A rozhodla sa, že nám pomôže. Mala ona svoje kluby, s ktorými bola teda dohodnutá, že tam robí proste koncerty. Tak dostala od nás zadanie, že kde sa ako keby plus minus hýbeme, či je to zrealizovateľné alebo nie, a podarilo sa jej teda zariadiť niekoľko koncertov.
Takže za takéto služby teda kapela platí?
Za takéto služby sa platí samozrejme, lebo za všetko by sa malo platiť. Jasné. Samozrejme, hej, lebo sú nielen hudobníci profesionáli, ale profesionáli sú aj ľudia, ktorí stoja za tou muzikou. Takže neboli to nejaké teraz, že závratné peniaze, ale buď sa to tam ráta percentuálne z honoráru, alebo je tam zase nejaký, akože nebolo to teraz, že 1000 eur, aby si niekto nemyslel, že to bolo nejako veľa peniazy, ale bolo to pár stovák, ktoré sme za to dali, a následne z tých koncertov sa nám to ako keby vrátilo a to sme dávali tej agentke.
A spomínal si teda, že v Anglicku je teda taká tá uzavretá komunita, platí to aj o iných krajinách? Napríklad hrali ste turné vo Francúzsku, je tam nejaký rozdiel?
Tak my sme sa tam dostávali tiež skrz našich ako keby priateľov, s ktorými sme sa poznali, takže je to takto, že ťažko povedať, že ako veľmi je to tam uzavreté, to Anglicko sa mi zdalo najviac uzavreté, ale teoreticky vybaviť koncert v zahraničí nie je zase taký strašne veľký problém. Problém je ten, že či nájdete zrovna promotéra, ktorý vám buď dá za to peniaze, alebo akým spôsobom si upútate ako keby tých ľudí v zahraničí, že k vám ako keby sa prídu pozrieť na ten koncert.
A ako vnímajú v zahraničí, keď príde neznáma zahraničná kapela pre nich, konkrétne vy zo Slovenska, niekde v Brightone, povedzme v Anglicku, ako to vnímajú? Dajú takej kapele šancu, alebo si povedia, toto ma nezaujíma, lebo to som o tom živote nepočul?
Sú skôr zvedaví ako nie, tak by som povedal, lebo do Anglicka sa zase nie úplne každá kapela dostane, hlavne kvôli tým podmienkam, takže je to relatívne, už keď sa vám to podarí zabukovať, tak už je to relatívne bezpečné. Zrovna aj Londýn a tieto mesta, ktoré sme my navštívili, tak sa tam nachádzajú aj naši priatelia zo Slovenska, a ktorí majú priateľov akože z Anglicka alebo Angličanov, a tí na ten koncert sa prišli pozrieť. Stalo sa nám napríklad v Londýne, keď sme tu hrali takto, že hrali sme na festivale Barbacan, nejaký, neviem, ktorý rok to bol, a hral tam taký hudobník Ed Hardcourt, proste, ktorý hrával z Libertines a Afghan Weeks a proste fakt, že kapely obrovské, je tam relatívne známy producent, a sme mu napísali, že príď sa pozrieť na koncert, lebo sme sa veľmi dobre spriatelili vlastne na tom Barbacane, sme mu požičiavali aj nejaké veci a tak. A on prišiel, že dojdem aj s kamošom, tak došiel s kamošom, no a ten kamoš bol proste Richard Jones, ktorého žena je Sophie Ellis Baxter a chlap hráva s Brianom Adamsom, hej, že proste totálna kapacita, a prišiel za nami a hovorí, že chalani, že to fakt vymakaný koncert, a strašne sa z toho tešil, a my sme sa tešili s ním, tak sme mu samozrejme odovzdali otvorenú fľašu domácej slivovice, a tak to aj dopadlo.
Slovenská hostina, Dzurko Oravec je dnes našim hosťom. Budeme sa rozprávať aj o tom, že sa venuje aj produkcii na festivaloch, takže zostaňte s nami.
Popoludnie z BBFM.
Dzurko Oravec, hudobník a produkčný, je dnes u nás na BBFM rádiu. Prebrali sme teda nejaké tvoje spomienky a zážitky s kapelou God Blue Balls, ale ja už tretíkrát spomínam, že si produkčný. Tak skús teda ozrejmiť trošku divákom, že čo je vlastne taká náplň práce produkčného na festivale?
Tak produkčný na festivale zariaduje, tak, že ono sa to delí na niekoľko ako keby typov tej agendy, ktorá môže byť. Pri menšom festivale je to organizácia absolútne všetkého, čo sa na tom festivale deje. Pri väčších festivaloch je to rozdelené na umeleckú produkciu, je to rozdelené na technickú produkciu, čiže...
Ty sa väčšinou hýbeš kde?
Ja sa hýbem v tej umeleckej produkcii.
OK, a tam teda robíš?
Tam teda robím to, že dohadujem buď teda ešte pred samotným začatím festivalu, sa dohadujú detaily jednotlivých koncertných vystúpení. Prispôsobuje sa to hlavne kvôli tomu, aby sa na tom jednom pódiu dokázalo tých niekoľko aj desiatok alebo 10 kapiel, alebo koľko ich je teda v ten daný deň, aby sa dokázali vystriedať. To isté platí aj pri tých štadionových koncertoch, takisto keď ide o tú časť tej umeleckej produkcie a sú nejaké predkapely, tak treba dohodnúť to, že tie predkapely sa prispôsobujú hlavnej kapele a podobne. To, no, proste takto to funguje, že ten headliner má ako keby najväčšiu váhu, lebo ten si už v čase deň pred koncertom alebo v noci pred tým koncertom už stavia svoj vlastne rík, k ktorému sa všetci musia prispôsobiť. A toto je dôležité odkomunikovať.
OK. Stretol si sa aj s nejakými netradičnými požiadavkami týchto headlinerov?
No, netradičné požiadavky. Ono sa to skôr stretá s tým, že lebo takto, že požiadavky sú rôzne, aj netradičné, ale dostávame sa vždy do štádia, že tie vieme ešte v rannom štádiu ako keby nejakým spôsobom utopiť. Väčšinou sú to požiadavky skôr zamerané na security, ktoré nie sú úplne neštandardné, ale v niektorých prípadoch sme sa stretli, že boli napríklad rôzni stalkeri, ktorí sme dostali normálne fotky, že keď zbadáte tohto človeka, tak volajte security, že ho musí vyviezť, lebo obťažoval ten človek interpretku a letel za ňou akože po celom svete. Hej, že aha, to nebola úplne...
Takže nie je úplne zdravý človečik.
Nebolo to úplne v pohode. Takže aj takéto situácie sa dejú, alebo že keď sme robili Chemical Brothers, tak sme potrebovali dostať, ja neviem, asi trojmetrového robota. Normálne, že predstavte si robota, hej? Mm-hmm. Že dostať ho na pódium, lebo bol súčasťou tej show, mm-hmm, a zrazu sme zistili, že priestor medzi tým prechodom vlastne na pódium z toho backstage ako keby mali iba 2,5 metra, hej? Takže mm-hmm, sme potrebovali na mieste riešiť to, že akým spôsobom tam preboha živého toho robota ideme dostať.
No, a sú to veci, ktoré sa vždy vyriešia a je to také, že to štestíčko nakoniec príde a ten sedliacký rozum zauraduje a vyrieši sa to?
Ono to ani není tak o tom šťastí. Ako je dôležité sa pripraviť, že čím viacej problémov eliminujete v tom začiatku pri tej komunikácii, tak tým je menšia pravdepodobnosť, že sa niečo pokazí. Ale treba si povedať, že vždy sa niečo pokazí a zásada je tá, že aj jedna, aj druhá strana chce, aby sa ten koncert odohral. Mm. To je akože 99,9% prípadov. Takže ešte sa mne osobne teda nestalo, že by sa nejaký koncert zásadne mal zrušiť. Aj keď napríklad, keď som robil s hudobnou skupinou Nazaret, napríklad, hej, sme starí páni a ich production manager, ktorého poznám už asi 15 rokov ináč, teda 15 dní, ale 10 určite, tak aby som bol presný, ešte keď to boli prvýkrát s Desmodom na turné, to je fakt dávno, mm-hmm, tak on mi povedal za jeden večer, asi že za 3 hodiny mi povedal, there will be no show asi 15 krát.
Okay.
A vždy sa to akože vyriešilo, on hral takého ostrého typka, ale nakoniec sme si podali ruky a chceli ma zobrať do Ruska s nimi na turné, aby som robil production manažera, čo som odmietol. Teda.
Povieme si niečo viac o malú chvíľku, ešte dovtedy Hex a počujeme sa s Dzurkom Moravcom v poslednom vstupe.
Popoludnie z BBFM.
S Dzurom Moravcom, dnes slovenským hudobníkom a produkčným na festivaloch, na akciách, na koncertoch sa rozprávame. Spomínal si teda aj tú produkciu, čo to teda zahrňa, obnáša. Ty si teda aj členom tímu Na pohode. A rozprávali sme sa teraz o Liamovi Gallagherovi a o takej úspemnej príhode, tak skúsi zopakovať, teda, aby aj naši posluchači vedeli, čo všetko sa môže v práci stať.
No to vždy tie úspemné príhody sú úspemné, až keď ich rozprávame potom s odstupom času. Ale stalo sa nám, že prišiel teda tým headlinera Liama Gallaghera. Tá show sa teda pripravovala niekedy úplne že od rána. V ten deň, ja neviem, o 6 ráno prišli, my rozospatí teda sme ich príjemne privítali, vyložili sa kamióny, teda niekoľko kamiónov, len svetiel, backlineu a neviem čo všetkého. A zapojili sme ich teda rozvodnú skriňu, lebo to sa tak jednoducho deje, že oni majú svoje rozvádzače, zapojili sme to, vyhodilo poistky, dívame sa, že čo sa asi tak deje, tak sme to zapojili, respektíve zapojili to ich technici druhýkrát. A vtedy sa, akože ani elektrika netušila, čo sa vtedy stalo, ale začalo postupne normálne strieľať svetla, pif, 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 a čo sú vlastne svetla zavesené hore na tých trasoch, tak asi 28 svetiel zhorelo. Výborne, nešla elektrika, jediné čo išlo, chvála Bohu, tak boli motory, mm-hmm, ktorými sme vedeli tie trasy spúšťať, ale nešiel ani zvuk, nešli ani svetla, nešlo vôbec nič. Zhoreli nejaké veci ešte aj vlastne, čo sa týka mixpultu a podobne, no katastrofa. A sme potom celý deň vlastne venovali tomu, aby sme počas toho, ako už hrali rôzne ďalšie kapely, poprehadzovali všetky tie svetlá, museli sme dohadovať, že ako tie svetlá budú vyzerať, lebo už nemohli vyzerať tak, ako boli dohodnuté v pôvodnom znení, ale nakoniec sa to podarilo nahodiť, s tým teda, že sme dostali taký deadline, že pokiaľ to o 18.00 nebude spravené, tak žiadna show nebude. A...
Je to argument, ktorý používajú interpreti, alebo teda ich ľudia často, že akože oháňajú sa tým, že show nebude?
No, oni si myslia, že ako nás to nejakým spôsobom zastraší, ale my vieme, že v podstate to ako oni nemôžu len tak zrušiť, hej, a už vôbec nie kvôli veci, ktorá je akože takéhoto, nazvem to, že vyššia moc, keď zasiahne, že to nie je teraz preukazateľne niekoho chyba.
Mm-hmm. Ale vy ste si napriek tomu mysleli, že to bola ich chyba.
My sme si samozrejme mysleli, my sme stáli ako delegácie bilaterálneho rokovania oproti sebe, že my sme povedali, že proste to je, nie je naša chyba, lebo my sme to riešili spôsobom, že to sa vám stalo teda v Prahe, vy ste prišli a toto, lebo u nás day one bol v pohode, day two proste vám to vybuchlo. A oni, dobre, u nás day one to bolo v pohode a day two to proste vybuchlo. A my, day one is day one, day two is day two. A oni, day one is day one, day two is day two. Takže my sme boli dosť, nevedeli sme sa dohodnúť teda, že čo s tým.
Ďuro, my ti budeme držať palce, aby sa ti darilo aj do budúcnosti, či už s kapelou, alebo v práci. Nech sa tie festivály čím skôr rozbehnú a spustia, nech môžeš konečne ísť robiť to, čo máš tak rád. A ďakujeme ti veľmi pekne, že si dnes prišiel. Našim hosťom bol Juraj Dzurov-Ravec.
Milé rád, ďakujem.
Popoludnie z BBFM.